это Радио Свобода.
Радио Свобода слухаюць ва ўсім свете.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Адміністратары групы «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» заклікалі сфармаваць раду з палітыкаў, аналітыкаў і палітолягаў. У Новапалоцкай калёне Андрэй Саннікаў сустрэўся з Мікітам Лекавідам. Мясцовыя ўлады адмаўляюць у правядзенні пікетаў у падтрымку палітвязняў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Лібіі міністр паўстанцкай пераходнай рады Алі Тархун заявіў, што за забойствам камандуючага ўзброенымі сіламі лібійскай апазыцыі Абделя Фатаха Юніса стаяць звязаныя з паўстанцамі ісламісты. Тархун не назваў магчымага матыву забойства, адзначыўшы, што расследаванне працягваецца. Абдель Фатах Юніс і двое яго памочнікаў былі забітыя ў чацвер у кантраляваным паўстанцамі горадзе Бенгазі, куды Юніс быў выкліканы для кансультацыяў. Урад Кадафі ускладае адказнасць за яго гібель на Аль-Кайду, падкрэсліваючы, што тое, што здарылася, сведчыць аб слабасці кіраўніцтва паўстанцаў. Авіяцыя НАТО між тым нанесла ў Лібіі удары па трох тэлеретранслятарах, патлумачыўшы, што гэта імкненнем пакласці канец пагрозам распальванню варожасці з боку падкантрольных Кадафі СМІ. У Нарвегіі правы экстрэміст Андэрс Брэйвік, які ўзяў на сябе адказнасць за два тэрарыстычныя напады 22 ліпеня, заявіў, што планаваў атакаваць яшчэ шэраг аб'ектаў. Пра гэта паведамляе паліцыя, якая ў пятніцу правяла другі допыт Брэйвіка. У выніку выбуху ва ўрадавым квартале Осла і страляніны ў маладзёвым летніку на выспе ў Тоя больш за тыдзень таму загінулі 77 чалавек. У пятніцу ў краіне прайшлі першыя пахаванні ахвяраў гэтых нападаў. У Егіпці зноў атакаваны трубаправод, па якім у Ізраіль паступае паліва. Паводле відавочцаў, сёння была чутная жорсткая перастрэлка ў раёне газаразмеркавальнай станцыі, разладжанай пры выбуху раней у ліпені. Мясцовыя жыхары кажуць, што работы па аднаўленні станцыі дагэтуль не завершаныя. Гэта ўжо пятая дыверсія на газаправодзе пасля таго, як у лютым у выніку масавых пратэстаў сышоў у адстаўку прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак. Адказнасць за напад ніхто на сябе не ўзяў. Сенат Злучаных Штатаў, як і чакалася, адхіліў прыняты палатай прадстаўнікоў Кангрэсу законапраект, які ўвязвае павелічэнне ліміту дзяржаўнага доўгу з адначасовым скарачэннем бюджэтных выдаткаў на 900 мільярдаў даляраў. Супраць пляну, прапанаванага спікерам палаты прадстаўнікоў рэспубліканцам Джонам Бэйнерам, прагаласавалі 59 сенатараў, галоўным чынам дэмакраты. Падтрымалі законапраект толькі 41 дэпутат. Адміністрацыя Барака Абамы выступіла супраць гэтага законапраекту і зноў заклікала рэспубліканцаў да пошукаў кампрамісу ў пытанні павелічэння ліміту запазычанасці. Калі гэты ліміт не будзе павялічаны на працягу двух дзён, Злучаныя Штаты 2 жніўня могуць апынуцца ў стане тэхнічнага дэфолту. Ва Ўкраіне 31 ліпеня абвешчана днём жалобы па ахвярах учорашніх аварыяў на дзвюх шахтах. Адпаведны ўказ падпісаў сёння прэзідэнт Украіны Віктар Янукович. Паводле апошніх звестак, у выніку трагедыі загінулі 25 чалавек, лёс яшчэ 12 гарнякоў невядомы. Пошукі працягваюцца. У ноч на пятніцу ў шахце Сухадольская ўсходняя ў Луганскай вобласці адбыўся выбух метану. Пазней на шахце імя Бажанава ў Данецкай вобласці разладзіўся пад'ёмнік. Прычыны аварыі ўстанаўлівае ўрадавая камісія. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.